6 sati 30 minuta. Ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe, koja ove subote, 31. jula, dakle poslednjeg dana ovog meseca, priprema i realizuje jutarnji program. Sa vama smo do 9 sati i danas, a današnju ekipu čine Ilija Pavlović, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Nešto kasnije u studiju će mi se pridružiti i kolega Dejan Bulajić. Do 9 sati pričat ćemo o tome, znamo kakav je rod pšenice, ali da čujemo koliko su otkupljivači zadovoljni. Pričat ćemo malo i o proširenju deponije, sanitarne deponije, odnosno sanitarne deponije koja se zove Duboko. Pričat ćemo i o edukativnim letnjim radionicama u Zaječaru. Vodimo vas na uspon na Radan planinu. Proveravamo kakva je situacija sa požarima u Novoj Varoši. Donosimo vam i priču o Dušanu, mladuncu Belorepana sa Velikog Ostrava, koji je prvi orlić u našoj zemlji koji je obeležen, odnosno stavljen mu je odašiljač na solarnu bateriju koji će pratiti njegovo kretanje. Tu je naravno i priča o talentovanoj deci iz Požarevca, a naravno sve to sa puno muzike i sa puno sporta. Danas se nastavljaju olimpijske igre, osmi dan. Imamo i dosta naših predstavnika, navijamo prvenstveno za Novaka Đokovića, a osim toga, koji se bori dakle i u singlu i u miksu, osim toga imamo takmičare i u bacanju diska, streljaštu, vaterpolu i odbojci. Prema poslednjim informacijama, Andreja Arsović posle odličnog ležećeg stava slabo je ispucala u klečećem i trenutno je na 10. mestu, potom je očekuje i pucanje iz stojećeg stava. Atletičarka Dragana Tomašević nije uspela da se plasira u finale u bacanju diska. U kvalifikacijama je zauzela 15. mesto u svojoj grupi, a u konačnom bilansu 26. poziciju. Novak Đoković oko 8 sati igra protiv Španca Pabla Karenje Buste u borbi za bronzanu medalju. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Hrvatske, taj meč je oko 8:20. Na teren izlaze i naše odbojkašice koje se sastaju sa selekcijom Brazila. Ovaj meč počinje 9:40, a Nina Stojanović i Novak Đoković u miks dublu za bronzanu medalju bore se protiv australijskog para Ashley Batty, John Pierce. Taj meč se očekuje oko 11 sati i 50 minuta. Dakle, jedan vreo dan je pred nama, tako da imate dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1 i pratite zajedno sa nama šta se dešava na olimpijskim igrama.
Iza vode skroz
emisija ove subote je izašla u 5 sati 23 minuta, zalazi u 20 časova 5 minuta, tako da dan traje 14 sati 42 minuta. Vedro je trenutno u celoj zemlji, sever i centralni deo zemlje izgleda su imali tropsku noć za sobom, tako bar pokazuju temperature. 24 je trenutno u Beogradu, to je najtoplije mesto u ovom trenutku u našoj zemlji, na Crnom vrhu 23, 22 je u Negotinu, u Valjevu 21, u Novom Sadu takođe 21, toliko i na Paliću, u Somboru je 20, u Nišu je 20, najsvežija je Sjenica ovog trenutka, tamo ima i sumoglice i svega je 13 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je još jedno upozorenje koje se odnosi na dane, dakle od danas do 4.8. na vrlo visoke temperature, iće i do 37, a za vikend i do 42, ali da čujemo Draganu Broćović sa više detalje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku današnjeg dana na području Srbije sunčano i veoma toplo, ali tokom dana uz izolovani razvoj oblačnosti moguće ponegde kratkotrajna kiša ili pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 35 do 40 stepeni. U Beogradu i okolini u toku dana sunčano i veoma toplo, duvaće slab južni jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
Ovo je vikend kada se očekuje smena turista, odnosno veliki prolaz onih koji su pre 2-3 nedelje otišli u južnije krajeve, vraćaju se sada ka zapadnoj Evropi. Pogled na kamere, to je sajt Ministarstva unutrašnjih poslova. Horgoš je trenutno najkritičniji. Na ulazak se čeka, ne mogu da procenim koliko, ali vidim da ih svih šest kolona prepuno. Na izlasku u četiri kolone, ali čini mi se da to ide relativno brzo. Granični prelazi prema Crnoj Gori, Jabuka i Špiljani, nema većih zadržavanja kada je reč o graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Na Batrucima na izlazak se čeka, rekla bih, relativno malo, jer vidim da su vozila vrlo brzo kreću, dok je na ulazku situacija znatno drugačija. Koliko je ovo? U 1, 2, 3, 4, 5, u 7 kolona se ulazi. Na graničnom prelazu Šid, nema gotovo nikoga. Granični prelaz Gradina, na ulazu nema nikoga, ali na izlazu je malo veća gužva. Kada je reč o graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini, prelaz Mali Zvornik čist, prelaz Sremska Rača čista, granični prelaz Trbušnica čista. Sada čujemo šta imaju od informacije u Automoto Savezu Srbije, tamo je Jovica Mitić.
Još jedna velika smena turista u vikendu kojem se jul završava, a avgust počinje, što je samo još jedan razlog zbog kojeg je saobraćaj dodatno pojačan na autoputevima ka Bugarskoj i Makedoniji, ali sada i u suprotnom smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što utiče da se na naplatnim stanicama kod Subotice i Stare Pazove povremeno prolazi usporeno. Veliki broj vozila očekujemo i na autoputu Miloš Veliki, zbog toga povremeno može biti usporenog prolaska i na naplatnoj rampi kod Preljine. Saobraćaj je pojačan i na putevima ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, zato i na prelazima sa ovim zemljama treba računati sa dužim vremenom prolaska. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanja na našim putničkim terminalima su sljedeća. Na Horgošu zadržavanja se kreće oko sat vremena na ulazu, dok se na izlazu iz zemlje čeka oko 2 sata. Na Kelebiji su ona oko sat vremena u oba smera. Bački Breg je također otvoren 24 sata, ali na njemu nema zadržavanja dužih od 30 minuta. Ostali prelazi sa ovim zemljama rade od 7 do 19 časova tokom dana i na ovim prelazima može biti dužih zadržavanja. Sa Hrvatskom na Batrovcima zadržavanja su oko sat vremena u oba smera, s tim što je kolona putničkih vozila sa hrvatske strane duga par kilometara, što gotovo utrostručuje vreme zadržavanja na ulazu u našu zemlju. Na prolazu Šid zadržavanja se kreću oko 60 minuta. Na prelazu Gradina zadržavanja su oko 2 sata na izlazu i sat vremena na ulazu. Na Preševu se čeka oko sat vremena u oba smera, koliko se vremena provodi i na prelazima Kotorman, Jabuka i Brodarevo. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, uvijek je potrebno dodati i vreme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, a koje je često duže u odnosu na ono koje je potrebno za prolazak kod naših vlasti. Prema informacijama, javno preduzeće Putevi Srbije zbog radova na ukrštanju obilaznice sa autoputem Beograd-Niš na delu autoputa kod Bubanj potoka, zatvorene su brze trake u oba smera, zbog toga se saobraćaj na ovim deonicama odvija usporeno, što u danima vikenda, kada je saobraćaj pojačan, donosi dodatno vreme zadržavanja na ovoj deonici. zbog radova na rekonstrukciji mosta preko Jovanačke reke na delu autoputa između Pojata i Ražnja, zatvorena je desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, zbog toga se saobraćaj i na ovom delu autoputa odvija usporeno.
Minuta do 7 sati je vreme kada prelistavamo današnju štampu, ali i gledamo što ima na našem portalu rts.rs, pa ću ovoga jutra krenuti upravo od našeg portala. RTS-om donosi priču: Grenland menja svoje lice, u jednom danu otopio se led površine Floride. Ogromni ledeni pokrivač Grenlanda počeo je ubrzano da se topi usled klimatskih promjena na našoj planeti. Količina leda koja se otopila u jednom danu dovoljna je da pokrije celu Floridu, naveli su istraživači. Sezona topljenja leda na Grenlandu obično traje od juna do avgusta. Podaci danske vlade pokazuju da je ledeni prekrivač izgubio 8,5 milijardi tona površinske mase samo u utorak ove sedmice, a da je dva dana kasnije izgubljeno još toliko. Led koji se topi na Grenlandu teče kao voda u okean, gde nastaje povišeni nivo globalnog nivoa mora uzrokovan klimatskim promenama izazvanim ljudskim nemarom. Brzo i naglo otopljenje leda na Grenlandu nastalo je zbog toplotnog vazduha zarobljenog iznad Arktičkog ostrva. Zbog atmosferske cirkulacije, kako navode naučnici, Grenland bi mogao da izgubi još leda. Inače, u sredu je temperatura vazduha iznad Grenlanda bila zabrinjavajuća, saopštila Evropska unija. Temperatura u mestu Konstanble Punta na istoku ostrva iznosila je 23,2 stepena. Posle egzita ljubitelji trube su se pitali da li će 60. sabor trubača biti organizovan ove godine u Guči. RTS kaže da prema poslednjim informacijama hoće, ali će za ulaz biti potrebna potvrda o primljenoj vakcini, dokaz o preležanoj bolesti ili negativan antigenski ili PCR test. Planira se i uvođenje takozvane branjene zone duge 7 km u kojoj će biti strogo kontrolisan pristup. Nije isključeno da krizni štab zabrani održavanje ako za to bude potrebno. Za 15 dana počinje nam Guča, tako da ćemo više informacije svakako imati narednih dana. Što se tiče štampanih izdanja, večernje novosti, ali ne samo večernje novosti, nego maltene svi današnji dnevnici donose nam priču o optužnici na 322 strane. Tužilac traži za Belivuka doživotnu. Novosti nam takođe donose i informaciju iz Banja Luke koja je poništila nametnuti zakon o genocidu. Srpska jednoglasno odbila Inckov žig. Ponovo overa licenci, ističu dozvole za privatna obezbeđenja. Uz indeksi posao i plata od septembra dualni model obrazovanja. Takođe imamo i strane posvećene sportu. Olimpijsko zlato ostaje Đokovićev stan, nije život jedan petak. To je naslov pod kojem nam donosi novosti presek jučerašnjeg meča Novaka Đokovića, koji nije uspio da se plasira u finale, ali svakako će danas igrati za bronzu i mi smo svim srcem uz našeg Novaka. U goste novostima su došli Goran i Damir Mikec, a od tekstova koji se pojavljuju u novostima, ja sam izdvojila u vatrenim stihijama koje su zahvatile Tursku, najluksuznija letovališta ugrožena od Bodruma preko Marmarisa do Antalije, podmetnuti požari, Srbiju dimu neće među, odnosno Srbiju u dimu među pete zvezdica, pardon, jutro mi nešto čitanje ne ide. Dakle, vatrena stihija koja je istovremeno zahvatila više najekskluzivnijih letovališta u Turskoj, od Borduma preko Marmarisa do Antalije, među kojima letuje i dosta srpskih turista, dobrim delom su stavljeni pod kontrolu. No, vatra je tokom minule nedelje u više od 60 požara u 17 provincija usmrtila najmanje 4 ljudi, više od 200 je zadobilo opekotine. Požari i dalje besne u još 6 regiona, oko 4000 vatrogasaca, 3 aviona, 38 helikoptera, stotine vatrogasnih vozila se još bori sa stihijom posle evakuacije desetine sela i nekih hotela. Turski zvaničnici kažu da su ovi požari najveći do sada i tvrde da je vatrena stihija podmetnuta. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Juta Aleksandar Seničić kaže da u letovalištima u Antalijskoj regiji južno od Bodruma boravi oko 10.000 naših turista. Novosti nam donose i priču Jadranke Tasić, jedine žene iz Srbije koja je istrčala 105 km prestižne regionalne ultra trke, pretrčala Jahorinu i Romaniju. Nišlijka Jadranka Tasić je jedina žena iz Srbije koja je istrčala ovogodišnji Jahorina ultra maraton, odnosno ultra trku od 105 km prestižnu u regionu. Tri planinska vrha od Jahorine preko Ravne planine, Saračevog polja i Romanije pa nazad na Jahorinu pretrčala je za oko 22 sata od limitiranih 29, dobrim delom noću, sama kroz šumu. Blic na današnjoj naslovnoj strani donosi priču, odnosno svoje iskustvo, reporteri Blica u VMC Karaburma. Ljudi, vakcinišite se, nemojte prolaziti ovaj pakao. Takođe je priča i o tome da tužilac predlaže doživotni zatvor za Veljka Belivuka. Onda opet imamo izveštaj sa jučerašnjeg meča Đokovića. A od vesti sam izdvojila, dakle, smenu turista. Udarni vikend za mnoge turiste prouzrokovao je guže na putevima i graničnim prelazima, uz kolone vozila i čekanje od bar 6 sati na Horgošu. Guže su juče od ranog jutra bile i na Gradini, nešto manje na Gostunu, Batrovcima i Preševu. Pet porodica koje su izgubile stanove prilikom urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici u Beogradu, a koje su živjele u njima, dobit će sledeće sedmice novčanu pomoć u iznosu od po 304.596 dinara, izjavio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ta odluka je doneta na predlog štaba za vanredne situacije. Vesić je naveo da očekuje da će za oko dve nedelje potpisati ugovor sa građanima koji su izgubili krov nad glavom prilikom rušenja zgrade i da će nakon toga Direkcija za građevinsko zemljište početi sa izgradnjom njihovih stanova. Dok se to ne dogodi, kako kaže, četiri porodice koje nemaju privremeni smeštaj moći će privremeno da borave u gradskim stanovima. To nam donosi takođe Blic. Politika i politika na današnjoj naslovnoj strani. Dominira tekst: podignuta optužnica protiv Belivukove grupe, stanari ušli u oštećenu zgradu, ceo život spakovali za manje od 4 sata. To je priča iz Vidovdanske ulice. Donosi i intervju sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem, koji kaže da smo ozbiljan igrač u sektoru hrane. A ja sam za ovo jutro izdvojila tekst iz politike: prvi penzioneri besplatno u banju od avgusta. Penzioneri koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od srpskih banja ovih dana će biti obavešteni gde i kada mogu na oporavak. Penzijski fond počeće da dostavlja banjama spiskove onih koji su ostvarili pravo na besplatan oporavak, a već početkom avgusta prvi penzioneri krenuće u banju, potvrdili su za politiku u fondu PIO. Na osnovu konačnih rang lista, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama ove godine će ostvariti 15.435 penzionera. Onima koji su ispunili uslove za besplatnu rehabilitaciju, fond PIO šalje pisano obaveštenje o tome u kojoj ustanovi će biti upućeni spisak oblasti iz kojih se rehabilitacija pruža, kao informacije o specifikaciji usluga koje će im biti tamo pružene. I to bi bilo to za ovo prelistavanje dnevne štampe. Za manje od 5 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo da hvatamo dan.
sveto muko si, tebe će jednog dana momče da zaprosi.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Osmog dana na olimpijskim igrama u Tokiju najviše pažnje privlače finalne trke u plivanju i atletici, četvrtfinale fudbalskog turnira, utakmice košarke i odbojke.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Srbija danas ima predstavnike u atletici, streljaštvu, tenisu, odbojci i vaterpolu. U studiju je Dejan Bulajić.
Dragana Tomašević nije uspela da se izbori za plasman u finale bacanja diska na olimpijskim igrama. Ona je ostvarila daljinu 56-43, osvojivši pretposlednje mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Na vatrenoj liniji su bile naše strelke Andreja Arsović i Sanja Vukašinović u disciplini malokalibarska puška trostave. Očekujemo konačne rezultate trećeg stava stojećeg Andreje trenutno na 6. mestu, dok je Sanja Vukašinović oko 30. Novak Đoković će pokušati da popravi jučerašnji loš utisak današnjim mečevima za bronzanu medalju. U singlu će od 8 časova igrati protiv Španca Karenja Buste, dok će u miksu sa Ninom Stojanović za protivnike imati australijsku kombinaciju Barty Pierce. Taj duel je na programu oko podneva. Naši vaterpolisti igraju meč četvrtog kola protiv tradicionalno neugodnog protivnika Hrvatske. Meč počinje oko 8:20. Težak duel očekuje i naše odbojkašice. One će oko 9:40 imati za protivnika reprezentaciju Brazila. Ovome dodajemo da je slavna američka gimnastičarka Simone Biles odlučila da se povuče i iz finala u disciplinama preskok i dvovisinski razboj.
Hvala Dejane i nadalje nastavljamo da pratimo rezultate na olimpijskim igrama, a evo i ostalih vesti. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona. Prema poslednjim podacima, registrovano je 353 novozaraženih, preminule su dve osobe, testirano je više od 10.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 388 pacijenata, na respiratoru 11 obolelih. Sve više evropskih zemalja beleži rast broja novih slučajeva COVID-19. U Italiji je delta soj potvrđen kod gotovo 95% obolelih. U Rusiji ukinuto je obavezno nošenje rukavica u javnom prevozu, ali su maske i dalje obavezne u zatvorenom prostoru. U Mađarskoj od 15. avgusta biće obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je delta varijanta COVID-a jednako prenosiva kao i male boginje. Oko 270 Palestinaca povređeno je na okupiranoj zapadnoj obali u sukobu sa izraelskim vojnicima tokom protesta protiv izraelske kolonizacije i za vreme sahrane mladog Palestinca ubijenog dan ranije. Većina povređenih je u Bejtu na severu blizu Nablusa, gde se izraelska vojska redovno sukobljava sa stanovnicima koji od sredine maja protestuju protiv izgradnje divljeg jevrejskog naselja u blizini. U šumskom požaru koji besni na jugu Turske najmanje 4 ljudi je poginulo, a 180 povređeno. Evakuisano je stanovništvo iz 34 sela u okrugu Antalije i u susednim oblastima Adana i Mersin. Ministarka turizma Tatjana Matić kaže da su svi srpski turisti koji se nalaze u turskim letovalištima zbrinuti. Šumski požar, kakav nije viđen u posljednjih 50 godina, uništio je za 5 dana više od 300 hektara u dolini na severozapadu Finske tokom izuzetno vrućeg leta u toj nordijskoj zemlji. Požar je oslabio posle kiše koja je juče pala na tom području, ali još nije u celosti pod kontrolom. U gašenju učestvuju oko 250 ljudi, među kojima su vojnici kao i 4 helikoptera. Nije bila potrebna evakuacija na tom slabo naseljenom području, 500 km severno od Helsinkija. U nastavku trećeg kola fudbalske Super lige Srbije u Subotici će igrati Spartak i Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18:55. Od 21 sat u Surdulici će se sastati Radnik i Radnički Niš. Juče je Napredak pobedio Kragujevački Radnički sa 1:0, a Proleter i Novi Pazar igrali su nerešeno 2:2. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma visoke temperature do kraja sedmice. Sutra na jugoistoku lokalno i do 42 stepena. I danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, popodne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 36. Prema posljednjim merenjima, u glavnom gradu 24 stepena. Vlažnost vazduha 73%, pritisak 994 milibara i duva južni veter brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Sati 6 minuta. Dobro jutro. Nastavljamo druženje u jutarnjem programu Uhvati dan. Danas je poslednji dan ovog meseca jula, 31. i subota je. Vreo dan pred nama, to ste čuli. Ako negde se spremate na put, naoružajte se dobro strpljenjem. Danas i sutra, prema procenama, bit će ovo vrlo, vrlo jedan uzbudljiv vikend sa dugo čekanja na graničnim prelazima. A do 8 sati pričat ćemo o tome šta kažu otkupljivači i skladištari, koliko su oni zadovoljni ovogodišnjim rodom pšenice i cenama. Malo ćemo skoknuti i do Užica, Čačka i još 8 opština. U stvari nećemo svaku pojedinačno, nego ćemo pričati o proširenju sanitarne deponije Duboko. Posjetit ćemo i Zaječar, gde je u toku edukativna letnja radionica. A pred kraj ovog sata posjetit ćemo Bojnik. Tamo danas počinje tradicionalni uspon na Radan planinu. Pre toga, prvo da probudimo decu. Dobro jutro, deco. Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modna ilustracija. Ilustracija je crtež koji objašnjava neki tekst. Može se naći u časopisima i dečjim knjigama. U posljednje vreme ilustraciju viđamo često na društvenim mrežama, videoigricama. A sve je počelo još u dalekom 16. veku, periodu velikih otkrića. Ljudi su postali opsednuti modom i svojim izgledom. Svi su bili oduševljeni kostimima. Kako u tom periodu nije bilo fotografije, a štampa tek u procvatu, idealan način da se predstavi odevni predmet bile su štampane knjige sa ilustrovanom odećom. Tokom 17. veka porastao je broj modnih časopisa u Engleskoj i Francuskoj, jer su žene bile željne vesti o modi. A tokom 18. su se čak i muškarci zainteresovali za modu, pa je tu bilo nečega i za njih. Modna industrija cveta. Posao ilustratora postaje baš unosan. Kako godine prolaze, modni časopisi, naslovnice časopisa, postaju prava umetnička dela.
J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu.
Jednom će se pojaviti jedan modni kreator. Zvao se Yves Saint Laurent, ali su ga svi znali kao kralja crteža. Toliko je lepo crtao haljine.
Et c'est pour les retrouver que j'ai choisi.
30. godina prošlog veka se na ilustracijama javlja holivudski glamur. I modna ilustracija se sve više vezuje za filmske plakate, pa se tako na njima sve više javljaju fatalne žene Holivuda, njihove kose i crvene usne. A čemu zapravo služi modna ilustracija? Na samom početku je krojač. Modni crtež se odnese kod krojača da bi jasno znao kako da napravi odevni predmet. Gde idu falte, šlic ili rajsvešlus? Modna ilustracija može biti samo crtež olovkom, mastilom, ali može biti akvarel, gvaš ili čak i ulje ili kolaž. To ste sigurno pravili na likovnom. U posljednje vreme se sve češće koriste flomasteri i digitalne ilustracije u različitim kompjuterskim programima. Ne sumnjamo da ste u ovome pravi majstori. Bez obzira na koji način nastaje, najbitnije je da se crtežom ispriča priča odevnog predmeta. Da se vidi kako materijal pada, kakav je kroj modela, da li je materijal tanak, proziran ili težak ili grub, da li je u pitanju možda muški kaput ili letnja haljina. Jao, kad će već jednom to leto?
Tekst Ida Perišić. Vaš modni guru za ovo jutro, Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Neka vreme izbriše. je tužno sećanje, zašto si me ljubila, kad me nisi volela. Kao suncu proleće, a ko tvoje ne vere, samo tuga ostane, a ko tvoje ne vere, samo tuga ostane, neka vreme izbriše. Zašto si me ljubila, da me nisi volela, neka vreme izbriše moje tužno sećanje, zašto si me ljubila, da me nisi volela.
Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda upravo su objavljeni novi podaci o vremenu. Vedro je u celoj zemlji, su Moglice samo ima u Sjenici, tamo je i najhladnije, svega 14 stepeni, 16 je na Koponiku, 18 u Dimitrovgradu, 19 u Leskovcu, Palić 22, Sombor 23, Beograd najtopliji 26 stepeni. Za dane vikenda veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 na severu do 40 na jugu Srbije. U nedelju, dakle sutra, na jugoistoku lokalno i do 42 stepena. I pored svih problema tokom vegetacije ovogodišnjeg roda pšenice, ratari su uglavnom zadovoljni prinosima i kvalitetom roda. A može li se to isto reći i za otkupljivače i skladištare? Sa Jovanom Bulatovićem, skladištarom i otkupljivačem DOO Konzula, razgovarao je naš kolega Simo Budimir.
Koliko ste zadovoljni ove godine?
Pa kod nas u kompaniji na naših 15 otkupnih mesta mi smo fizički primili negde oko 46.000 tona pšenice, što predstavlja oko 10% manje nego prošle godine u ovo doba. Ono što je karakteristično za žetvu koja je ove godine trajala dosta duže i dosta kasnije počela je da se izdvojilo kod pšenice dve vrste kvaliteta. Oko 80 do 85% primljene robe je ove godine sa dosta slabijim proteinom i dosta slabijim glutenom nego prošle godine i neke vrednosti koje se tu javljaju su između 9,5 i 11 kod proteina, neki standard je oko 11,5 i kod glutena između 20 i 22, recimo prošle godine nismo ispod 24 imali prijema, jako malo prijema je bilo ispod tog kvaliteta. Ono što je karakteristično je da su se i kupci tako ove godine orijentisali, pre svega naši regionalni kupci na teritorijama Bosne, Kosova, Crne Gore i okolnih zemalja drugih i jednostavno spremni su da plate bolje kvalitetniju robu od ove robe koja je realno na nekim donjim granicama kvaliteta za izvoz i za trgovinu. Ta razlika u cijeni recimo u toku protekle nedelje je išla čak i do 1 dinar, znači neka cena od oko 20 dinara i 50 para je bila za neku pšenicu slabijeg ili standardnog kvaliteta, a za ovu pšenicu gde je protein iznad 12,5-13 i gluten preko 27,8 je moglo da se dobije dinar više.
Da li ove godine poljoprivredni proizvođači kao i do sada praktikuju ostaviti pšenicu na čuvanje ili je prodaju vam?
Na početku žetve uglavnom su skoro svi proizvođači odlučivali da će tu pšenicu ostaviti na lagere, čekati neke bolje uslove koji će po njihovoj proceni nastupiti kasnije. Međutim, kada su uvidjeli da će otkupna cena pšenice ove godine realno biti skoro 3 dinara veća nego prošle godine, sve više njih se odlučuje za prodaju i doći ćemo u situaciju da će preko 80% ovogodišnje roda biti prodato odmah u žetvi.
Plan ovogodišnjeg izvoza vaše kompanije?
Pa on se negde vrti, možemo reći, standardno između 70 i 80 hiljada tona i ono što je najbitnije za nas kao pretežne izvoznike je da tražnja iz regiona postoji i tražnja za pšenicom iz Srbije i dalje je aktualna.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Je bio Jovan Bulatović, otkupljivač deo Konzula. Inače, ovdješnji ratari sada se okreću ka prolećnoj setvi, okreću se prolećnim usevima koji su dosta u teškoj situaciji s obzirom da suša dugotrajna, a i ovih dana ponovo prete tropske vrućine, pa je pitanje šta će biti sa ovogodišnjim rodom prolećnih useva. Doduše, palo kiše pre desetak dana negde oko 100 litara u prosjeku, ali ovdašnji ratari tvrde da je to još uvek sasvim nedovoljno.
Uvek prvi.
Prvi program Radio Beograda.
U toku je proširenje sanitarne deponije Duboko, u kojoj je otpad deponuje Užice, Čačak i još 8 opština. Resorno ministarstvo za ovo izdvojilo je 96 miliona dinara. Više slušamo od koleginice Nadežde Gavrilović.
Samo deceniju od prvih količina primljenog otpada zbog sve manje prostora i pojave klizišta, deponija Duboko će uskoro dobiti još jednu od projektom predviđene 3 nove ćelije za odlaganje komunalnog otpada. Uprkos zastoju zbog izmena postojeće dokumentacije, po rečima Momira Milovanovića, direktora Regionalnog centra za upravljanje otpadom, radovi se izvode predviđenom dinamikom.
Mi izvodimo radove fazno. Fazno će početi zacrvljenje Turskog potoka i također će početi fazno formiranje tela ćelije 1, gdje ćemo moći da primamo komunalni otpad koji se generiše u ovih 9 lokalnih samouprava.
Na 4 postojeće etaže, posle selekcije tokom koje se izdvoji svega 10% otpada, do sada je deponovano 740.000 tona komunalnog otpada. Kapacitet novih ćelija je nešto manji od prvobitno formiranog tela deponije, ističe direktor Milovanović i dodaje.
U okviru projekta proširenja i stabilizacije tela deponije Duboko predviđeno je da se urade 3 ćelije za prijem komunalnog otpada, čiji je ukupan kapacitet 580.000 kubika i predviđeno je da se uradi da se zacevi Turski potok u dužini od 370 metara.
Planirano je da prva faza radova bude završena za mjesec i po dana, dok se kompletna stabilizacija i proširenje tela deponije očekuje do kraja 2022. godine.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 28. jula do 3. avgusta. Svinjski vrat sa kostima graničar, kilogram 459,99. Lubenica, kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog mobil demo festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Kad je zvezo pa krempeli,
Naša sledeća destinacija je Zaječar. Tamo je toku edukativna letnja radionica u gradskoj biblioteci. Osnovci uče da slikaju, programiraju ili se opredeljuju za učenje engleskog i nemačkog jezika. Sve radionice su besplatne, a organizator je matična biblioteka i edukativni centar NS Pro. Priča o tome donosi nam kolega Vladimir Glišić.
U Zaječarskoj matičnoj biblioteci Svetozar Marković uveliko traju letnje radionice za decu. Radionice su edukativnog karaktera i besplatne su, a sprovode se uz pomoć edukativnog centra NS Pro. Deca u ovoj ustanovi mogu da nauče osnove likovnog, engleskog i nemačkog jezika i programiranja. Prilikom naše posete zatekli smo ih kako u dvorištu uz pomoć akademskog slikara Mirka Stokića crtaju mural. Zamolili smo nekoliko osnovaca za utiske.
Možda će i ovo da bojim, ove oblake, tako da mi se sviđa ovo što vidiš ovo ovde.
Slikam travu, mnogo volim da slikam i stalno crtam i prijavila sam se ovde kako bi naučila još bolje da crtam, jer mi je to hobi.
U oblacima će da pišu stihovi naših poznatih pesnika. Farbat ćemo sovu i poznati znak naše biblioteke.
Radionice traju po nedelju dana, a biblioteka ih sprovodi u saradnji sa organizacijom NS Pro. Predstavnik ove organizacije, Jorgovanka Đokić, nam kaže.
Kroz radionice će proći negde oko 100 dece za ovih 4 nedelje koliko su planirane radionice i naravno koliko bude bilo, da kažem, odaziva i naredne godine ćemo organizovati ove letnje radionice.
Direktor matične biblioteke Svetozar Marković, gospodin Boban Đorđević, je zadovoljan do sada urađenim.
Naš je plan u stvari da ovo bude neko malo obeležje za dečije odelenje. Nadam se da će na kraju i siguran se da će mural izgledati baš kako treba, kako smo i zamislili.
Časovi na letnjim dečijim radionicama u Zaječarskoj biblioteci počinju u 9 sati, a deca se zabavljaju i edukuju do 13 zbog visokih temperatura. Svima je zajednički cilj da na kvalitetan način provedu letnji razmust.
Slow.
Radio Beograd, prvi program.
Sedam sati i 49 minuta, idemo sada u Bojnik. Tradicionalni uspon na Radan planinu, odnosno na njen vrh Sveti Petar, jedan je od najmasovnijih uspona u Srbiji, na kojem učestvuje više stotina planinara iz cele zemlje i inostranstva. Na telefonskoj vezi je Ivica Aranđelović iz planinarsko-biciklističkog kluba Zmaj sa Radana. Ivice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro skod... Kako je jutro stu kod vas, ili vruće, očekuje vas naporan dan?
Naporan dan.
I imamo problem, Ivice, malo nam se kida veza, jel možemo da probamo malo kasnije ili da se malo pomerite?
Evo, čekaj se pomerim, znači, ovdje je malo ta područje, slušim.
Ne ide nam, probat ćemo za koji minut, ajde da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo probati da uspostavimo ponovo vezu sa Ivicom. Inače taj deo gde se očekuje start trke ima problema sa signalom, pa ćemo vidjeti da li smo uspjeli nešto da uradimo. Ajde malo da pevamo. Može. Slušamo jednu muzičku numeru dok probamo da uspostavimo ponovo vezu sa Ivicom. Dakle, uspjeli smo da uspostavimo ponovo vezu sa Ivicom Ranđelovićem iz planinarsko-biciklističkog kluba Zmaj sa Radana. Ivice, dobro jutro ponovo.
Dobro jutro.
Ajde, ja da ponovim. Nema veze, sve je u redu, to se prosto dešava. Znali smo da tu ima ovaj problema sa signalom, pa smo tražili povoljnu poziciju, odnosno vi ste tražili. Da ponovim, da li je vrući kod vas, očekuju vas naporan dan danas?
Pa danas po prognozi najavljuju neki 34 stepeni u samom Bojniku. Mi smo da malo većoj nadmorskoj visini, neće više od 30 stepeni neće biti u našem okruženju, s tim što na stazi će biti hladnije zato što se penjemo na veću nadmorsku visinu i sve vreme na Radanu zbog svog povoljnog klimatskog položaja pirka vetrić. Ovde je jako povoljna ruža vetrova i svih ovih godina nismo imali problema sa vrućinom za vreme trajanja akcije.
Osmu godinu za redom organizujete ovaj uspon na Radan planinu. Koliko ljudi se prijavilo za sada? Znamo da su postojali neki određeni uslovi, najmanje dva dana pre samog starta je trebalo da se prijave ljudi, ili imate sada neki presek koliko ljudi će danas da se penje na Radan planinu?
Pa, mi očekujemo goste, znači neki su već stigli iz Vojvodine, Soborci, Zrenjaninci su već tu, iz Zaječara, Beograda, iz Niša će doći danas planinari. Ja očekujem negde preko 350, možda i do 500 ljudi po ovim procenama, s obzirom da postoji jedan broj amatera koji ipak se ne javi, samo dođu. Znači, samih registrovanih članova sportskih klubova prijavljeno je preko 350.
O, sjajno, bit će to, dakle, jedno zanimljivo druženje. Recite nam nešto malo više o toj stazi koja se prolazi 11 km, a visinska razlika čini mi se 600 metara. Je li to zahtevno?
Tako je. Ne, to je staza prilagođena svim početnicima. Znači, mi se trudimo na našoj tradicionalnoj akciji, ljudi dođu da se lepo provedu, da uživaju, da da im ostane neka lepa uspomena na planinu Radan. Staza je tako pripremljena da je to ta tipična letnja staza koja prolazi 80% kroz stoletnu bukovu šumu i šta je najlepše od svega, znači oni će vidjeti nešto što neki taj deo Petrovu goru koja je ugašena vulkanska kupa i na čijem vrhu se nalazi crkva koja je izgrađena na temeljima stare rimske crkve, to je jednobrozna bazilika bila, ali su meštani još 60-70 godina prošle godine počeli da vrše izgradnju nove crkve na temeljima te stare crkve.
I onda kad se popnete gore, šta možete da vidite? Kažu da je najlepši pogled Vidikovac. Šta možemo da vidimo?
drugi vrh, znači mi penjemo danas dva vrha. Vidikovac je eksponirana stena na kojoj je odlična za fotografisanje, a sa nje se vidi pogled na Kosovo i Metohiju. Naime, administrativna granica je na nekih 20 km vazdušnom linijom od Radan planine i mi možemo da vidimo sa Šar planinu, Kopaonik, tu su Pasjeća, Vidojevica na severu, takođe tu su Rigajca i Rigajska planina, takođe i Sokolovica koje su nalaze u blizini Krušumlje, tako da mogu da vide dosta. Pogled je prelep i ljudi se često vraćaju baš zbog tog pejzaža koji može da se vidi.
I koliko traje sav taj vaš danas celodnevni izlet, pešačenje, uspon, vraćanje na početnu stazu? Koliko vam vremena treba?
Akcija je predviđena da traje, da počne u 9 sati sa svečanim otvaranjem i mi očekujemo da će poslednji planinar sa vrha da stigne negde posle 15 časa, 15:30. Mm-hmm. No je nekih 6 sati pešačenja. I posle toga ide druženje, znači dok se planinari ne odmore lepo, podela za ručak i podela zahvalnica. Mi smo jedan od retkih klubova koji svim planinarima obezbeđuje besplatan ručak posle akcije i naravno uvijek ih čeka neko iznenađenje. Da li je to besplatno osveženje, sladoled, mi se trudimo da, kao što sam i malo pre napomenuo, da svima omogućimo da im Radan planina i ovaj dan ostane lepom sećanju u tekuće godine.
I kažite mi za kraj, ili se kaže planinarima srećno?
Kaže se vedro.
Vedro. Želim vam vedro vreme, bit će sigurno tako, temperatura da ne pređe 30 stepeni i da vi lepo sprovedete i ovu osmu akciju penjanja na Radan planinu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste dvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama i veliki. Hvala i vama i veliki pozdrav vašim slušateljima.
Hvala još jednom i sagovornik bio Ivica Ranđelović iz Planinarsko-biciklističkog kluba Zmaj sa Radana Bojnik. Ovde još da dodamo informaciju koja je upravo stigla. Andreja Arsović plasirala se u finale discipline malokalibarska puška 50 metara trostav na olimpijskim igrama u Tokiju. Arsović je kao peta ušla u finale sa pogođenih 9792 kruga. Naša druga predstavnica Sanja Vukašinović zauzela je 25. mesto sa 9675 krugova. Finale počinje u 9 sati po našem vremenu. A za manje od 3 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa onda mi se pridružuje kolega Dejan Bulajić i zajedno ćemo pratiti meč Novaka Đokovića za bronzu na olimpijskim igrama. Dobro jutro!
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na olimpijskim igrama u Tokiju uveliko traje 8. dan nadmetanja. Srbija danas ima šanse za nove medalje.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Sa posebnom pažnjom pratimo streljavštvo, tenis, atletiku, odbojku i vaterpolo. U studiju je Dejan Bulajić.
Pre 15 minuta saznali smo da imamo još jednog finalistu na olimpijskim igrama. U pitanju je naša streličarka Andreja Arsović, koja se plasirala u finale discipline malokalibarska puška 50 metara trostav, tako što je osvojila 5. mesto. Druga naša predstavnica u današnjim kvalifikacijama, Sanja Vukašinović, zauzela je 25. mesto. Nećemo dugo čekati na borbe za medalje, već za sat vremena krenuće finalna raspucavanja. Umeđu vremenu na delu će biti Novak Đoković i naši vaterpolisti. Već za nekoliko minuta pratit ćemo duel za 3. mesto u muškom teniskom singlu između Novaka Đokovića i Španca Pabla Karenja Buste. Da podsjetimo, i to je već postala navika minulih dana, Novak će i danas imati dupli program, pošto će nešto kasnije igrati sa Ninom Stojanović za 3. mesto protiv para Barti Pirs. Rekoh, vaterpolisti Srbije negde oko 8 časova i 20 minuta počinju vrlo zanimljiv, značajan meč protiv Hrvatske. Na teren će danas izaći i naše odbojkašice, koje se sastaju sa jednim od najvećih favorita na ženskom odbojkaškom turniru. U pitanju je reprezentacija Brazila, meč koji bi trebalo da počne oko 9 časova i 40 minuta, a prva od svih naših predstavnika danas je na terenima bila naša bacačica diska Dragana Tomašević, koja nije ostvarila dobar rezultat, nije uspela da se plasira u finale. U konačnom bilansu osvojila je 26. mesto.
Hvala Dene, o sportu i olimpijadi u narednim vestima. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji. Prema posljednjim podacima registrovano je više od 350 novih slučajeva virusa korona. Sve više i pacijenata na bolničkom lečenju. Epidemiolozi ponavljaju da se moraju poštovati mere i da je jedino rešenje vakcinacija. U Italiji je delta soj COVID-19 potvrđen kod gotovo 95% obolelih. U Rusiji je ukinuto obavezno nošenje rukavica u javnom prevozu, ali su maske i dalje obavezne u zatvorenom prostoru. U Mađarskoj od 15. avgusta biće obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je delta varijanta COVID-a jednako prenosiva kao i male boginje. Novi Južni Wales, najmnogoljudnija australijska država, prijavila je 210 lokalnih infekcija COVID-a. Policija je blokirala centar Sidneja kako bi sprečila planirane proteste protiv zaključavanja grada. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je da će uvesti nove sankcije Kubi kao odgovor na mere te zemlje protiv demonstranata. Biden je naložio Ministarstvu financija i State Departmentu da ga izveste za mjesec dana kako omogućiti Amerikancima da šalju uplate doznaka Kubancima. Kuba smatra da su nove američke sankcije u funkciji dalje blokade ostrva i unutrašnjih političkih ciljeva Vašingtona. Hiljade Kubanaca protestovalo je sredinom jula zbog velike ekonomske krize. U nastavku 3. kola fudbalske Superlige Srbije u Subotici će igrati Spartak i Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18.55. Od 21 sat u Surdulici će se sastati Radnik i Radnički Niš. Juče je Napredak pobedio Kragujevački Radnički sa 1-0, a Proletari Novi Pazar igrali su nerešeno 2-2. Količina leda koja se otopila u jednom danu na Grenlandu dovoljna je da pokrije celu Floridu, kažu istraživači. Sezona topljenja leda na Grenlandu obično traje od juna do avgusta. Pre 3 dana otopilo se oko 22 gigatona leda, od kojih je 12 oteklo u okean, a 10 se apsorbovalo u snežnu masu gde može ponovo da se smrzne. Temperatura je tog dana na istoku ostrva bila 23 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma visoke temperature u Srbiji do kraja sedmice, sutra na jugoistoku lokalno i do 42 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, popodne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu do 36. Prema posljednjim merenjima, u glavnom gradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 994 milibara i duva slab južni vetar brzina do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Godine su prolazile, sve neko se sve.
8 sati i 10 minuta. Dobro jutro ako ste nam se tek sad pridružili. A meni se u studiju upravo pridružio i kolega Dejan Bulajić. Dobro jutro i tebi.
Dobro jutro.
Mislim tebi već odavno dobar dan. Šalimo se malo. Dakle, Dejan je ovdje sa mnom kako bismo zajedno. Ja neće biti baš od neke koristi, jel nema veze. Da šaljem pozitivnu energiju, može. Preneli je meč Novaka Đokovića i Španca Buste za treće mesto. Dakle, bronzu na olimpijskim igrama. Meč je upravo počeo. Šta očekujemo?
Meč je počeo, Novak je dobio prvi gem i vodi se 1-0, da se razumemo. Imamo naviku kada je Novak Đoković i kada su ostali teniseri u pitanju da gledamo na njihove rezultate onako kako to tretira ATP, kako tretiraju najveći turniri, tamo postoji samo jedan pobednik. Svi ostali su poraženi, znači nema srebrnog, nema bronzanog i tome slično. Ovo je olimpijski turnir. Svaka medalja je vredna jer je on ne osvaja samo za sebe, osvaja je za nas i ukoliko danas bude osvojio bronzanu medalju, iskreno se nadam da hoće, bit će to veliki uspeh. Ovih dana se dosta govorilo i pre nego što se dogodilo ono što se dogodilo tokom jučerašnjeg dana, da li je Novak posle jednog tako ispunjenog perioda kao što je bio period u protekla dva meseca u koji su se smestila dva Grand Slam turnira i onaj beogradski, da to ne zaboravimo, a koje je osvojio i koji su ga i mentalno i fizički prilično iscrpeli, svega je to uz najavu uslova koji su prisutni u Japanu i koji će ostati kao...
I sada je 3 sata, izvini što te prekidam, sada je 3 sata po njihovom vremenu, verujem da je velika vlaga. Moram da pronađem, da vidim kako su vremenski
uslovi u Japanu. Velika vlaga, događalo se minulih dana da je vlaga bila iznad 70%, događalo se da su na otvorenim terenima neki sportisti već kolabirali. Ovo je bilo zaista iscrpljujuće za Novaka i pre nego što je odlučio da ipak dođe da učestvuje na olimpijskim igrama, pojavili su se mnogi koji su krajnje malicioznim komentarima pokušavali da njegovu odluku objasne time da on po svaku cenu želi da osvoji, da je gladan trofeja i da će ga to skupo koštati. On je ovdje došao prvenstveno da igra za svoju zemlju. I ne treba uopšte sumnjati u tu odluku. Međutim, umeđu vremenu se dogodilo nešto što nam se, čini mi se, u startu nije dopalo. Odluka za koju lično sumnjam da je njegova, da nastupi i u miksu.
Ajde, pričat ćemo o tome. Ajde, nemoj sad da ispričamo sve do 9 sati, imamo Dejane da pričamo koliko hoćeš. Šalim se. Evo, sad sam pronašla podatke. Kaže, u Japanu, odnosno u Tokiju, 31 stepen trenutno, dakle malo je toplije nego kod nas trenutno, i vlažnost vazduha 52%.
Znači, podnošljivije.
Podnošljivije. Ajde da to podnošljivije i mi ovako koji svojski bodrimo Novaka dođemo zajedno do te bronze.
Ubeđen sam da će tako biti.
I ja ćemo danas doprineti. Ajde malo muzike pa nastavljamo.
Thank you.
8:16, idemo sada malo do Nove Varoši. O mesto prethodnih dana zadesio je veliki požar. Zapadna strana požara kod Nove Varoši je lokalizovana, a sada vidimo što se dešava sa ostalim delovima. Na telefonskoj vezi je predsjednik opštine Nova Varoš. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste, gospodine Vasiljeviću?
Pa evo, dobro smo. Da nemamo požar, bilo bi baš dobro. Imamo našu lepu manifestaciju, Zlatar Fest. Podeljene emocije, na jednoj strani manifestacije, na drugoj strani požar, pa onda kada pređete se jednog na drugo, nije baš prijatno.
I kada je reč o požaru, što se dešava? Evo, mi imamo informaciju da je zapadna strana požara lokalizovana, ali da je prema poslednjim informacijama, dakle to je od juče negde popodne, 80 pripadnika sektora za vanredne situacije helikopterima gasilo preostali požar. Kako je jutro situacija?
Pa jeste, požar koji je plamtio pre par dana, od subote na noć na nedelju, udarom groma, zahvaćeni su u požaru ogromni kompleksi privatnika i društvenih šuma kojim gazduju Srbija šume sa istočne strane Murtenice, to je tačnije u našoj mesnoj zajednici Negbina, ali je srećom uz pomoć helikoptera, kao što ste rekli, koji su došli na našu intervenciju, je lokalizovan potpuno, to je jako nepristupačan teren, gorelo je više od 100 hektara borove šume, što je vrlo čudno u našoj Srbiji, retko dolazi do takvih požara, a vrlo opasno kada se upali borova šuma, jer ona u sebi ima mnogo smole, to je sastoj iz drveta koji gori kao benzin, nama ne ide u prilog nikako, što je ogromna vrućina, spoljne temperature u Novoj Varoši, iako smo na 1000 metara nadmorske visine i Murtenica na 1200, temperatura je 35 stepeni, sve gori baš onako kao što naš narod kaže, kao luč, a zbog nepristupačnih terena nije se moglo ničim gasiti ni prići, bez obzira što je čitava planina Murtenica opasana sa našim jedinicama, vozim jedinicama vatrogasnih službi i preko 100 vatrogasaca je u toj planini, odnosno u šumi, koji dežuraju danonoćno da se požar ne proširi na naša domaćinstva u toj mesnoj zajednici. Jedini spas na bili helikopteri, zato što se voda mogla pustiti na tu vatrenu stihiju i jedino iz vazdušnih linija. Tako da se još jednom zahvaljujemo ljudima iz sektora za vanredne situacije zbog gotovo dva dana nadletanja helikoptera i nošenja vode iz naše Zlatarskog jezera na taj stihijski požar, prvenstveno ministru Vulinu, a posle toga Luki Čaušiću, načelniku štaba za vanredne situacije i čitavom sektoru za vanredne situacije, su nam zaista mnogo pomogli da lokalizujemo taj požar.
Je li imate neku procenu štete?
Procenu je teško izvesti u ovom momentu, procena štete je ogromna, ali šteta se nikada ne može meriti sa životima naših sugrađana, bez obzira koliko je velika. Važno je da su nam svi ljudi, svi meštani mesne zajednice Negbina živi i zdravi, da se niko nije povredio. Nemamo nikakve štete na građevinskim objektima, a na kompleksu šuma su ogromne štete, pa ćemo vidjeti o tom potom. Tamo će doći sigurno do promjene kulture, a nešto što bude moglo da se iskoristi poslije tog požara, vidjet ćemo da tom narodu pomognemo da iskoristi.
Gospodine Vasiljeviću, hvala vam najljepše na vremenu koji ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Ja ne znam, rekla bih vam, želim vam mirno vreme, ali po svemu sudeći danas i sutra to nećemo dobiti. Kišu najavljuju tek za par dana, tako da šta da vam kažem,
da, držite se. Jedini pas za sigurnu lokaciju, za sigurno lokalizovanje požara i nebojaznost da se pojavi posle nekog vetra je jaka kiša koja se ne naslućuje i ne nazire, i ono što je jako važno, eto, ali svi su vatrogasci na terenu danonoćno, kao što sam rekao, i moraju sigurno dežurati do pojave neke ozbiljne kiše koja može da smiri i potpuno ugasi taj požar koji će danima tinjati i morati da se drži pod kontrolom.
Puno posla je pred vama, hvala vam još jednom. Moj sagovornik bio je predsjednik opštine Nova Varoš, Rade Vasiljević. Dejan Bulajić i dalje sa mnom u studiju.
Dejan 1-1 u duelu između Novaka i Karenja Buste. Počelo je onako kako smo i očekivali. Jedan i drugi znaju zašta se bore. jedan i drugi znaju koliki je ulog, tako da su vrlo odlučni. Nismo uopšte sumnjali da će Novak biti takav, a znamo da je Španac igrač istog karaktera, tako da oni koji su u prilici da pogledaju ovaj meč sasvim izvesno prisustvovaće veoma, veoma zanimljivom duelu, bez obzira što se Novak neuporedivo bolje kotira i što je bez ikakve dileme veliki favorit u ovom duelu.
Kažeš, onako kako smo očekivali, juče Novak izgubio i ono što je moglo da se vidi po medijima, po portalima, po društvenim mrežama, joj, svi su bili razočarani, odnosno bila je jedna ogromna podela na one koji su bili razočarani i one koji su i pored svega rekli Novak je prvi, najbolji, veliki. Šta mi to očekujemo? Imamo li mi pravo da očekujemo ako sedimo i gledamo u klimatizovanoj prostoriji?
Ako je, kada bude završio karijeru Novak Đoković, onda ćemo dobiti priliku da malo protumačimo i sebe tokom njegove karijere i načina koji smo pratili ono što je radio. Do dana današnjeg, posle svih ovih godina u kojima je toliko mnogo ostvario, stoji jedna nepobitna stvar, to je da mi i dalje ne razumemo ni njega, a u velikoj meri ni sport kojim se on bavi. Imamo pravo tako nešto da kažemo, jer smo mnogo puta dokazivali krajnjom nekritičnošću prema njemu, nerealnom kritičnošću, kada je gubio, kako i na koji način smo ih tumačili. Kao da je pred sobom imao igrače koji mu ni po čemu nisu dorasli. Ja ću se vratiti na jučerašnji meč. Novak je juče igrao protiv igrača koji je jedan od najtalentovanijih i jedan od najkvalitetnijih igrača na svetu u ovom trenutku i bez ikakve dileme, uporedo sa Novakom u sljedećoj deceniji, zajedno sa timom, zajedno sa Cicipasom i Medvedevom, Aleksandar Zverev će činiti verovatno najkvalitetniji deo svetskog tenisa. Izgubiti od Aleksandra Zvereva nije iznenađenje, koliko god Novak bio superioran i koliko god nas naviknuo na tako kvalitetne rezultate. Treba to tumačiti na taj način. Jeste da nam se uvek čini da može bolje i kada se god izgubi, naravno da se moglo drugačije i da se moglo bolje. Međutim, uvek nam je lako da tumačimo pobede. Jao kako nam je dobro išlo ovo, jao kako nam je dobro išlo ovo, izgubio se ovaj, nije mogao ništa i tome slično. Kada dođemo do poraza, onda na jednom potpuno pada naša predstava o tome šta se tamo zapravo dogodilo. Kada govorimo o tim stvarima, onda moramo da govorimo o pritisku kojem su izloženi najveći svetski sportisti. Hajde da se prisjetimo samo nekoliko detalja. Pre dva meseca, onda možda da se vratimo na to kasnije.
Ajde.
Na Roland Garrosu odustala je jedna od najboljih teniserki sveta, Naomi Osaka, priznavši da ima ozbiljne probleme sa anksioznošću, sa strahom i mentalnom nestabilnošću.
I sada je jedna Amerikanka odustala.
Na sred takmičenja, verovatno najbolja gimnastičarka u istoriji, Simone Biles, je odustala i priznala da ima ozbiljne mentalne probleme, da to ne može da izdrži. Dodaću ovome jednu stvar koja je ispala gotovo komično. Jedna od najboljih australijskih košarkašica na posljednjim pripremama za olimpijske igre u Las Vegasu potukla se u hotel i izbačena iz nacionalnog tima, da bi priznala i ona da već dugo ima ozbiljne probleme sa psihom. Previše očekujemo od njih da funkcionišu kao mašine koje su zadužene samo za pobedu, samo za optimizam i za dobro raspoloženje. To uopšte nije tako. Profesionalni sport, savremeni sport je previše izazovan i težak za njih.
O Novaku ćemo pričati i dalje, ali ajde da prebacimo na RTS 2, tamo upravo počinje susret vaterpolista Srbije protiv Hrvatske.
Tradicionalni derbi, duel koji uvek privlači veliku pažnju i ima rezultatski naročiti značaj za konačan rasplet u našoj grupi. I mi i Hrvati pretendujemo na visok plasman, s obzirom da su Španci već pokazali dominaciju u našoj grupi. Bitno je sve ostale utakmice dobiti, jedna od njih je ova sa Hrvatima koja počinje za par minuta.
Pratit ćemo svakako i vaterpolo i Novaka i pokušamo da ispratimo ono što smo pripremili za naš jutarnji program. Sada prvo slušamo Blagujno Dejče. Tako
Blagujno
Dejče. Blagujno Dejče.
Samo da me se
Nastavljamo.
Ovo je bilo Blagujno Dejče, jedna od, ali stvarno vrhunski etno pesama koja su dva vele majstora. Pa ali zaista je tako.
Dobro, pusti me da radi, molim.
Izvolite.
Veselo kod nas u studiju, 8:30, mi smo davno postigli radnu temperaturu. Sada ćemo pričati o Dušanu, to je mladunac Belorepana sa velikog ratnog ostreva kome je postavljen prvi odušiljač sa solarnom baterijom koji će omogućiti da se prati njegovo kretanje. Šta se očekuje od ovog istraživanja? Biljana Šujdović je razgovarala sa doktorom Sašom Marinkovićem iz Instituta za biološka istraživanja.
Kakve informacije očekujete da ćete saznati praćenjem ovog mladog orla Dušana?
Pa, znate, to je nova tehnologija, u stvari ona u svetu se primenjuje već skoro 30 godina, a kod nas je tek sada, mi smo krenuli to pre 10 godina na Belonovu supu. Međutim, pokazala je dobre rezultate u upravljanju populacije Belonovu supa. Orlo Belorepan, pogotovo Orlo Belorepan koji se gnezdi u Beograda, je jedan od najinteresantnijih. S obzirom da je to prvi put da stavljamo satelitski odašiljač na Orla Belorepana, sve što budemo saznali to je novo praktično za nas. Kod Orla Belorepana je karakteristično da prve 3-4 godine on je polno nezreo i luta. Mi ne znamo gde luta, pretpostavljamo da luta uz tokove velikih reka kao što je Dunav, Sava, Tisa i čak i na Drini se pojavljaju u poslednje vreme. Danas nas u sreću imamo negde oko između 80 i 90 parova. Međutim, on i dalje ugrožen, s obzirom da je ugroženo njegovo stanište. Naime, on se gnezdi u poplavnim zonama na drveću i te poplavne zone su u stvari bile zaštita od dalje poplava. Međutim, danas sve češće se urbanizuju te poplavne zone i na taj način gubi stanište i smanjuje se broj Belorepana. Pogotovo oko velikih centara kao što je Beograd, imamo da je problem bio sa Barom Reom, gde se gnezdi jedan par Belorepana, kao i za Beljaricu, gde smo zabeležili tri para, čak Orla Belorepana. Dušan je ovih, on je poletao 18. juna. Međutim, još uvek je na samom ratnom osobu, još nije počeo da luta, mi očekujemo da će krenuti u lutanje. Posledno da može da ode skroz do Nemačke, uz Dunav, tako čak i Rajna Majna, ali su to sve nagađanja da sad mi nismo imali rezultate. Naime, Orla Belorepana su pratili u Poljskoj i u Nemačkoj najviše, tako da znamo iz tih istraživanja da postoje te zone lutanja Belorepana, lute po 500-600 km od mesta gnezdenja. Posle tog lutanja se on nagnezdi najčešće u blizini mesta odakle je odrasao, znači vraća se u zavičaj, ali mi nemamo tačne podatke gdje se vraća, kad se vraća i to je sve interesantno. S druge strane, praćenje ovakve vrste pomaže nam u slučaju da Orao Belorepan, mladi Orao Belorepan ima probleme tako da možemo da mu pomognemo, ako što smo supovimo u nekoliko slučaja već pomogli kad vidimo preko praćenja, pošto to u realnom vremenu da postoje neki problemi, onda mi sarađujemo sa čuvarima u rezervatima, pa ih upućimo na mesto gde se nalazi ptica gde ima problem, kao što smo sada uspeli da Vasiliju Beloglavu supe spasimo sa peštara koja je bila u zavejenom peštaru ovo prolećenje u martu, su bile one velike namete. I uspešno smo je vratili, isto tako Beloglavu supa koji je bio u Bosni i Hercegovini zanemoćao, pa smo kolegama iz Bosne i Hercegovine skrenuli pažnju i na taj način ga spasili, pošto je on već bio izgladnjao i bio na neki način preduginućen.
Nestanak ovih ptica, kakve bi posljedice izazvao?
Interesantno da Orao Belorepan je čak bolje prošao nego Orao Krstaš, znači da imamo samo dva para Orao Krstaša, Orao Krstaša Srbije, koji je dosta stradao. Orao Belorepan ipak na neki način je bolje prošao, obično ti pecaruši nisu agresivni prema Orlu Belorepanu. Međutim, imamo problem, na primjer, seče šumu, pošto su oni gnezde na drveću, mi imamo ove plantažne šume, evroameričke topole, koje su u određenom periodu seku. Tako da, ako taj period seče zapadne u periodu gnezdenja, onda strada celo gnezdo. Pa si i sam, ovaj naš par Orla Belorepana, nekad se gnezde na Kožari, na drugoj strani, na levoj strani Dunava, pa je tamo posečena šuma, pa je on prešao na ratno ostrovo. S obzirom na ratno ostrovo zaštićeno područje, mi smo pretpostavili da je to dobar izbor za orla, da će tu biti očuvan gnezdo i da ćemo imati dugo tog orla. Međutim, mi smo svesni danas da postoje razne ideje, da se radno ostrvo na neki način koristi za vodosnadevanje, tako što bi direktno uticalo na par belorepana, jer oni ne podnose veliko angažovanje. U zakonu je zabranjeno 150 metara od gnezda prilazak u periodu gnježnja, a ovo sigurno bi bilo na neki način uznemiravanje, pretpostavljam da bi belorepan napustio. Zato smo i stavili da satelitsko zašiljač na orla belorepana, na ovog mladog, taj mladi mužik Dušan, i pretpostavljamo da ćemo praći, pošto on ima satelitsko zašiljač, ima solarno napajanje, njegov životni vek je praktično 4-5 godina, tako da u narednih 5 godina pretpostavljamo da će imati informacije gde je orla belorepan i gde će se vratiti posle tog lutanja, posle tog mladovačkog perioda.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Stigli su nam i najnoviji podaci o vremenu. Beograd prednjači kada je reč o temperaturama 28 stepeni, 26 u Zrenjaninu, u Banatskom Karlovcu, Valjevu, na Crnom vrhu, Negotinu. Najsvežije, o tome treba u ovom trenutku, 16 stepeni, toliko je u Sjenici, a na Koponiku 18, vedro u celoj zemlji, kažu meteorolozi, bit će ovo jedan vreo vikend, danas do 40 stepeni, a sutra na jugoistoku lokalno i do 42 stepena. Pratimo i dalje šta se dešava na olimpijskim igrama. Novak Đoković.
Nekoliko loših minuta, prvi brejk je napravio Karenjo Busta i vodi sa 3-2, na svom je servisu. Novak će morati malo drugačije, kao da su refleksi jučerašnjeg meča još uvek aktivni, 4-2 za Španca, iako je Novak u oba gema u kojima je servirao, u oba prva gema u kojima je servirao Busta imao break prilike, tri break prilike, ali ih nije iskoristio. Prvu koju je imao Španac iskoristio i vodi sa 4-2. Ponovo kažem, Novak će morati drugačije, moraće drugačije i naši vaterpolisti. Dok dlanom od dlan već su u ubedljivom zaostatku, trenutni rezultat je 4-1 za Hrvate koji imaju napad i imaju igrača više. Dakle, i jedni i drugi će morati bitno drugačije u ovim mečevima koji su toliko bitni.
A malo se ovo sve i, ajde da kažemo, oteglo, bar za Novaka Đokovića. On je, dečko, danima igrao po dva meča. Da li je to moralo tako?
Upravo tako. Pa ta priča je morala da dođe do izražaja. Ili bi se završila potpuno nesvakidašnjim podvigom, ili bi se završila onako kako se završila. Sljedećih dana će verovatno biti prilike da se proanalizira i potraži odgovor na pitanje zbog čega je učinjeno to. Jeste, oni Nina Stojanović su došli u priliku da se bore za medalju koju nismo očekivali. Na tom mestu je definitivno nismo očekivali. Međutim, ispostavilo se da je Novak dva dana zaredom igrao dva meča, jedan za drugim, a onda je usledio jučerašnji treći, također dva meča, jedan za drugim i dva poraza.
I danas opet dva meča.
I danas dva meča, jedan za drugim i situacija...
I bit ćemo optimisti, dve bronze.
Naravno, naravno da hoćemo, iako oni zaista danas igraju sa vrlo jakim, prestižnim miksom, australijskim miksom, i bit će teško, kao što će Novaku, kao što Novaku i jeste teško, trenutno meču sa Karenjo Bustom servira za svoj treći poen, a Hrvati vode sa 5-1 u meču protiv naše reprezentacije.
Pošto tebi bolje ide ovo, koja je ovo muzika?
Oj, devojče, piroćanče, Mira Kara Nikolić.
To sada slušamo.
Koji ti kupi toj kolač?
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Ćemo opet mi. Pokažite što. Ajde da ja kažem koliko je ovaj.
Mislim da je to starija generacija, ali rekli bi da je ovo jedan pravi srpski kafanski klasik.
Ko je?
Ovo što smo čuli, Srećo moja i Silvana Armenulić. I s obzirom na to u kakvom estradnom vremenu živimo, dajem sebi za pravo da kažem sa kakvim gospodstvom je Silvana Armenulić pevala i kada je u kafani bila i kada je na sceni bila. Namerno to ističem s obzirom na to koji se trendovi i sistemi i ponašanja neguju
i vrednosti,
i vrednosti u današnje estradno vreme. A sada?
A sada 8 sati 47 minuta.
Završeno
ali,
i dobro, pa dobro je da je završena prva četvrtina vaterpolo meča između Srbije i Hrvatske. Čak i dobrim rezultatom, koliko smo ipak slabo odigrali. 5-3 vode Hrvati, nije funkcionisalo ni u napadu, ni u odbrani kako treba, samo -2, imamo dovoljno vremena, ako se popravi igra, ja verujem da hoće, da do kraja meča ostvarimo dobar rezultat.
A Novak?
Što se tiče Novaka, on servira da bi smanjio na 5-4 i dalje ima break prednosti Karenjo Busta u prvom setu. Vidi se da li je sada to umor fizički ili je to i dalje onaj refleks koji traje od jučerašnjeg dana, već je teško reći, ali u svakom slučaju Novak Đoković, navikli smo u nekim drugim varijantama da ga vidimo i nadamo se da će uspjeti da iz sebe probudi ono što je mnogo puta radio i čime je oduševljavao sve, a to je ta dodatna rezervna energija. Još uvek ne funkcioniše baš najbolje prvi servis, ali opet kažem, ima vremena da se sve to ispravi.
Ove olimpijske igre su same po sebi prilično neverovatne, dešavaju se okolnostima kojima se dešavaju, pandemija, evo od jutros je podatak da ima još zaraženih 21, na sreću niko među sportistima,
da.
I nema te publike. Da li smo ovde videli koliko je publika bitna?
Ne samo ovde, nego tokom čitave protekle godine bili smo u prilici da vidimo koliko publika zaista nedostaje. Činjenica je da se u možda minule dve decenije fenomen publike pretvarao u nešto što niko nije želeo da gleda na sportskim tribinama, ali je isto tako činjenica da sve to mnogo znači. Ambijent sportskog takmičenja je potpuno drugačiji kada nedostaje publika i naravno posebno postoje sportovi koji su na određen način zavisni od publike. Pa čak i oni koji su navikli da igraju u tišini kakvi su teniseri, čak i oni ističu da samo prisustvo publike mnogo znači. Ovo što smo videli i što još uvek gledamo u Japanu, u Tokiju, podsjeća na nešto što je, prosto rečeno, moralo da se dogodi. Neko će postaviti pitanje da li je trebalo da se dogodi, da li je trebalo da se dogodi pod ovim uslovima. Svi mi znamo u kakvim uslovima funkcionišu ne samo sportisti, već u kakvim uslovima funkcionišu, recimo, i novinari. Znamo šta se događa našoj novinarskoj ekipi, ona nije jedina kojoj se to događa. Presija je stalno prisutna i među sportistima i među ljudima koji su tamo, a u krajnjoj meri suočavamo se sa nečim što se nikada nije događalo u eri modernog olimpizma. Suočavamo se sa nečim što je potisnuto negostoljublje domaćina, ne organizatora, već ljudi koji žive u Tokiju. Oni uopšte ne kriju da ogroman broj ljudi u Tokiju ne želi da vidi ovoliki broj gostiju sa strane, zabrinuti da se to loše ne odrazi na epidemiološku situaciju.
Ali dobro, to je poznata stvar, oni su do pred samo otvaranje ostavljali mogućnost da odlože olimpijske igre.
Jeste, samo što se
oni... Uvijek je 60% ljudi je bilo za to da se potpuno...
Samo što se oni ne pitaju konačno o tome, ipak je Međunarodni olimpijski komitet taj koji im je dao organizaciju olimpijskih igara. Da su se oni pitali, igara ne bi bilo, budite uvereni. Da su se Japanci pitali, ali je MOK po svaku cenu želeo da se igre održe i konačno, eto, to se događa u ovim uslovima koji su opterećujući za sportiste, veoma opterećujući. Mislim, sve se događa na ivici nečega što jeste realna regularnost ili neregularnost takmičenja. Evo gledamo meč ekipnog sporta, vaterpolisti Srbije i Hrvatske. U toku su neki košarkaški mečevi, rukometni i tome slično. Šta mislite, kolika je mogućnost da se jedan jedini sportista zatekne, koji je u jednom nesigurnom PCR testu, može da se pojavi kao pozitivan, i šta smo onda uradili, šta smo onda dobili za nadalje?
Pa kao što reče, bit će dana da se analizira sve ovo, pa ćemo valjda izvući neke povuke, ono što je gotovo izvesno, nove olimpijske igre za 3 godine.
Pa za 3 godine, pod uslovom da okolnosti za sledeće 3 godine budu takve. Da...
Malo optimizma nam, Dejane, jutros nedostaje.
Naravno,
4-5, Hrvatska vodi.
5-4, mi smo postigli jedan gol, nismo primili ni jedan i to već pokazuje da igramo bitno drugačiju odbranu u drugoj četvrtini.
Novak se malo muči, ali dobro, 8 minuta do 9 sati. Sada slušamo Veru Ivković, Ide Lola iz Inđije.
Yeah. pesma da se čuje, kada šorom bećarske tambure zabruje. Stari primaš naštimuje žice, pa zaigra srema do sremice. Od salaša do salaša, sve u pesmu tamburaša, malo nakiće.
Hej, igre lova iz Indije, i uz pesmu vino pije, kroz veseli svet. Igre lova iz Indije, i uz pesmu vino pije, kroz veseli svet.
Jutarnjeg programa, Dejane, samo kratko.
Novak je imao još dve break prilike i dalje traje taj gem koji bi mogao da odluči. Ovaj prvi set vodi sa 5-4 Karenju Busta, 5 propuštenih break prilika. Na drugoj strani 5-4 i dalje za Hrvate protiv našeg tima, mnogo bolja odbrana u drugoj četvrtini i dalje mnogo problema u napadu.
A u 9 sati tačno je finale, Andreja Arsović puca 50...
Trostav.
Ja ću da se pozdravim sa vama za ovo jutro. Hvala na pažnji, meni je bilo veliko zadovoljstvo i bilo mi super zanimljivo.
Naročito
da
zadovoljstvo.
Da radim sa tobom. Šteta što nisu olimpijske igre svake godine, pa da se malo ovako družimo. Hvala i vama što ste bili sa nama jutro sa od 6:30. Osim mene, ja sam Nikolina Miljković, bili su sa vama još i Ilija Pavlović, Ivan Petrović, Aleksandar Radović. Za manje od 3 minute slušamo prvo najnovije vesti u 9 sati, a onda navijamo i za Andreju Arsović. Kakvi su i šanse? Samo kratko.
Za ostatak, za vodećom trojkom ostalih takmičarki je priličan, tako da vidjet ćemo, ali ipak Trostav, dosta prilike i za promene. iako kažem za ostatak, za prvom trojkom jeste na određeni način.
Pa navijamo, šta da radimo, nemamo drugo. Ja odlazim, Dejan ostaje sa vama, do slušanja, čujemo se prijatno.
Bela rado, još si dete mlado.